Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour. Providence, jeudi, Robondi et Moïda Lotindiko, nous vous souhaitons bienvenue dans ce magazine agro-pastoral de ce jeudi 25 juillet 2019. Aujourd'hui, on s'intéresse à la relance de l'agriculture 2018-2019, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, à travers les foires agricoles organisées à Bangui et à l'intérieur du pays. Dans la première partie de ce magazine, on parlera de la foire aux semences qui a eu lieu la semaine dernière dans la ville d'Embré, par l'ONG National Arbre de Vie à 1000 bénéficiaires, et la seconde partie est consacrée à l'élevage du mouton réalisé dans la commune de Bégoua.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et élevage.
Bien avant de suivre notre entretien avec Jean-Blanc Katekara, coordonnateur de l'ONG Arbre de Vie sur la foire agricole, nous vous invitons à suivre le reportage de Stéphane Andjoyo sur la distribution des kits agricoles au village Pata la semaine dernière. Plus de 200 personnes vulnérables recensées par l'ONG nationale PASA au village Pata, situé à 60 km de Bangui sur l'axe d'Amara, ont bénéficié samedi dernier des semences et outils agricoles. Un geste appuyé par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO. On en parle avec Stéphane Andjoyo.
Tout a commencé par la vérification des bénéficiaires. À l'appel de son nom, l'intéressé entre dans le carré à prêter pour la foire agricole. Il reçoit un coupon de 30 000 francs CFA qui va servir à acheter les semences et des houes. La personne se fait accompagner par un agent de l'ONG PASA pour effectuer l'achat. Sur les 6 fournisseurs, 5 exposent les différentes semences. Le 6e vend des houes. Sébastien Deletinou, un des bénéficiaires, présente les produits vendus.
Nous avons acheté les semences d'arachide, de maïs et de sésame. Nous allons semer pour garantir l'avenir.
Sandra Judicaël Yangé, une autre bénéficiaire, compte déjà multiplier ses semences.
Ce que nous avons acheté, nous devrons semer. À la récolte, nous allons conserver une partie et vendre l'autre pour nos besoins.
L'ONG PASA entend ainsi redonner un nouveau souffle aux agriculteurs. Agénor Trésor Manière, superviseur de la sécurité alimentaire à l'ONG.
D'après les enquêtes que nous avons menées ici, les gens nous ont dit qu'ils n'ont pas de semences. Nous avons organisé une foire pour 300 ménages déjà à Samba et maintenant nous sommes ici pour organiser pour 200 ménages.
Le 28 juin dernier, 300 ménages sur l'axe Bangui-Mbaïki avaient déjà bénéficié de ces mêmes kits. Stéphane Andjoyo, de retour de Pata, Radio Ndekeluka.
Merci à vous Stéphane Andjoyo. Il est temps de nous entretenir avec notre invité Jean-Blanc Katekara sur la foire aux semences organisée dans la ville d'Embré. Monsieur Jean-Blanc Katekara, bonjour.
Bonjour.
Vous avez distribué des semences et des kits agricoles la semaine dernière dans la ville d'Embré. Qui étaient donc les bénéficiaires?
Merci Eda de m'avoir permis aujourd'hui de m'exprimer sur la distribution que nous avions faite dans le centre d'Embré. Et ce n'est pas une distribution directe, comme vous venez de le dire, mais c'est une foire aux semences agricoles qui a été organisée aux 1000 bénéficiaires vulnérables Embré.
Et comment ont-ils été identifiés, ces 1000 bénéficiaires?
Ces bénéficiaires ont été identifiés par les chefs des quartiers et les chefs des villages et validés en présence des autorités locales, le maire et le sous-préfet d'Embré. Vu leur vulnérabilité et les difficultés qu'ils sont retournés au Embré, sans même maison d'habitation et ni même des produits agricoles, c'est pourquoi nous avions présenté ces listes à nos partenaires. C'est pourquoi la FAO a accepté de prendre ça en compte grâce à l'appui de la FAO financée par l'ambassade de France.
Cette activité de la foire aux semences que vous avez organisée concerne que les retournés d'Embré.
Effectivement, ça concerne réellement que les retournés d'Embré et des déplacés internes d'Embré sur les différents axes qui sont des victimes des maisons incendiées, qui ne peuvent pas regagner leur axe et qui se retrouvent ombrés et qui ont l'accès à leur terre et qui peuvent avoir les semences et puis relancer les activités agricoles dans les zones de retour où ils sont victimes.
Quel genre de semences ont-ils reçues?
Il y a plusieurs natures de spéculation sur le marché de foire. Il y a les arachides, les haricots blancs, les haricots rouges, y compris les maïs, courges, les padis et les haricots blancs de grosse qualité. C'est sur différentes spéculations qui sont retrouvées sur le marché de foire.
Racontez-nous au moins comment cela s'est-il passé.
Pour que les bénéficiaires puissent avoir accès à rentrer dans la clôture, il y a une grande clôture que nous avions faite. Et puis cette clôture-là, il n'y a que seulement le staff de l'ONG Arbre de Vie, y compris les autorités locales qui sont les chefs des quartiers et les chefs des villages représentants de ces bénéficiaires. Et chaque bénéficiaire doit avoir ce qu'on appelle « nous ONG ». En notre stratégie, nous avions organisé ce qu'on appelle un coupon qui représente l'organisation. Et ce coupon-là a eu le cachet de l'ONG dont les chefs ont distribué à chaque ménage de leur quartier ou bien de leur village identifié. Ils sont venus rester sur l'enclos. Avant de rentrer, on procède à l'appel par quartier et le chef reste et il regarde pour la vérification. Si c'est les gens de son quartier, il présente le ticket. Quand il présente le ticket, il rentre pour bénéficier avec le coupon. C'est un coupon de 30 000 que chaque bénéficiaire doit en avoir et il rentre sur le marché maintenant pour faire le choix des différentes spéculations. Et il y a aussi des outils. Ces outils sont des housselons et ou Linda. Et il y avait des prix qui sont affichés par les fournisseurs et le bénéficiaire fait le choix selon le nombre de son coupon qui est le 30 000 francs. Et avec les prix affichés, il fait le choix pour ramasser ce qu'il en a besoin sur le marché de foire.
Et ces fournisseurs étaient-ils des natifs d'Embré ou d'une autre localité?
Merci Eda, vraiment cette question est pertinente parce que le plus souvent, en réalité, ce qu'on appelle foire aux semences agricoles, on n'a pas besoin de déporter le fournisseur dans une autre localité pour les amener dans une autre localité pour faire ses achats. Nous, Embré, les fournisseurs sont retrouvés sur place localement au niveau d'Embré Centre. Et c'est eux-mêmes qui ont fait ressortir. C'est vrai, il y avait des difficultés pour avoir les semences pour l'année passée. Mais ils ont fait de leur mieux pour garder la quantité suffisante qui a permis vraiment à tous les bénéficiaires d'être satisfaits
à l'organisation de cette foire.
Et effectivement, je crois que les fournisseurs sont seulement les natifs d'Embré.
Mais pourquoi avoir choisi la ville d'Embré pour cette distribution ou bien pour cette foire de semences?
La ville d'Embré est vraiment le théâtre des difficultés par rapport à la crise récurrente. 4 phases. Et la ville d'Embré a été dévastée de tous ses biens. Et il y avait eu beaucoup de déplacements. Et il y avait eu également beaucoup de retournés actuellement, sans abri et sans même des moyens de résistance. Et ils sont en train de se réinstaller à nouveau. C'est pourquoi la ville d'Embré a été identifiée pour essayer de relancer les activités agricoles Embré, y compris de redonner une vie avec les activités économiques que ces vendeurs eux-mêmes, ils ont ces produits. Et maintenant, ceux qui sont retournés peuvent se procurer de ce même produit entre les mains de leurs frères pour la relance des activités agricoles Embré. Et qui peut leur donner le moyen de résilience pour recommencer les petits élevages ou bien de se réinstaller ou bien pour reconstruire un peu leur maison.
Quel est l'objectif poursuivi?
L'objectif poursuivi pour cette activité est de remonter un peu le niveau de résilience qui est à la phase 2. Parce que tous les bénéficiaires, ils ont tout perdu. D'abord, en commençant par leur maison. 2, leur petit moyen de résistance. Et puis, des difficultés pour aller à l'hôpital ou bien démarrer les activités scolaires pour leurs enfants. Nous avions fait la foire là pour les aider maintenant, pour ceux qui sont prêts à redémarrer les activités agricoles, qui ont été sélectionnés par leur chef parce que ce sont des braves. Ces braves peuvent faire des hectares qui peuvent couvrir certaines difficultés en pénurie présentement dans le centre d'Embré des denrées alimentaires. Parce que présentement, les prix sont en hausse et tout le monde n'a pas l'accès de faire les achats sur le marché. Cette foire-là vient vraiment à point nommé pour augmenter vraiment très prochainement dans un meilleur délai la qualité des aliments au niveau d'Embré et puis pas seulement la qualité mais la quantité aussi, réduire les flambées des prix et comme auparavant.
Comptez-vous élargir cette action dans d'autres localités?
Effectivement, je crois que Embré avait trois axes. Et ils ont eu certaines distributions directes, mais tout cela n'a pas atteint son objectif global dans la zone. C'est pourquoi nous continuons à faire ce plaidoyer aussi, pour que très prochainement, avec notre partenaire FAO, le nombre de ménages soit augmenté, afin que la relance des activités totales sur les trois axes, axe Kagabandoro-Mbré, axe Bakala-Mbré, axe Kukuru-Mbré, soit entièrement pris en compte. Surtout, jusqu'actuellement, les activités n'ont pas touché jusqu'à Azen. Pourquoi? Parce que le problème d'insécurité reste un peu volatile sur l'axe Azen-Kukuru. Ça ne permet pas vraiment aux activités humanitaires, surtout nous les partenaires, d'intervenir sur ces axes. Ce qui fait qu'il y a un gap considérable sur cet axe. Et également le retour, c'est pas tous les ménages qui ont fait leur retour. Certains continuent toujours à penser aux problèmes de sécurité. Mais ceux qui sont retournés sont dans les besoins. C'est pourquoi cette assistance a visé seulement ceux qui sont retournés. Mais très prochainement, nous sommes en train de continuer à faire le plaidoyer avec nos partenaires pour que, comme certaines sont retournées en retard et ils ne sont pas pris en compte, pour que très prochainement, l'activité va les prendre aussi en compte en augmentant le nombre de ménages.
Comme vous êtes ici à Bangui, comment se fera le suivi puisque le plus souvent, ces bénéficiaires ont tendance à vendre ce qu'on leur donne?
Nous avions notre staff, notre équipe qui sont sur place au Mbré et présentement, ils sont en train de faire le suivi évaluation dans le cadre de SEMI pour la mise en pratique des champs écoles paysannes qui a été fait pendant la formation. Ce qui fait que notre staff là va rester maintenant, pendant et après le projet pour faire l'évaluation. Nous avions toujours la tendance d'avoir nos antennes, nos bases en province, là où nous réalisons des activités. Et effectivement, nous, on ne vient pas pour réaliser une activité et puis abandonner les bénéficiaires et puis retourner et les laisser devant leur triste sort. Mais nous avons toujours le technicien et l'agronome, le responsable de l'AGDA de la zone, qui sont nos responsables de suivi, évaluation et de conduire les bénéficiaires jusqu'à la récolte de leurs produits. Donc je vous rassure que nous avions notre équipe qui va continuer cette activité après nous jusqu'à la fin du projet.
Monsieur Jean-Blanc Katekara, merci.
Je vous remercie, Ida.
Auditeurs de Radio Ndekeluka, faisons un tour à Bossangwa pour parler de cette sensibilisation sur les chenilles légionnaires avant de clore la première partie de cette émission. L'AGDA et l'ICRA poursuivent leur prospection sur la menace que représentent les chenilles légionnaires à Bossangwa. Après la ville de Boire, une mission conjointe était la semaine dernière à Bossangwa et au village Soumbé situé à 27 km sur l'axe Bozoum. C'est pour prodiguer des conseils aux producteurs de maïs et autres céréales victimes d'attaques de ces mollusques. Samson Garassem, directeur du département d'appui à l'ICRA, donne des précisions sur cette mission à notre correspondant Raphaël Ganari.
Nous avons reçu des appels par rapport à l'attaque d'une chenille qui attaque le maïs. Il était question qu'on se déplace ici pour voir, se constater effectivement, évaluer les dégâts et faire des propositions possibles de lutte contre ce ravageur. C'est une chenille qui attaque plus de 80 espèces de plantes. Et cette chenille est apparue en Afrique dans les années 2016. Et son aire d'origine, c'est les Amériques. On peut la gérer en adoptant certaines techniques de lutte qu'on appelle la gestion intégrée. Quand on parle de gestion intégrée, c'est-à-dire qu'on combine toutes les techniques possibles pour pouvoir maîtriser le ravageur à un niveau où il cause moins de dégâts. Cette chenille a ses ennemis naturels, c'est-à-dire des insectes qui luttent contre cette chenille également. Il faut gérer aussi les ennemis naturels pour pouvoir favoriser leur efficacité à combattre ce ravageur. Et ce qu'on préconise beaucoup plus, le respect des itinéraires techniques et l'utilisation des pesticides botaniques.
L'intervention de Samson Garassem, directeur du département d'appui à l'ICRA, met terme à la première partie de cette émission. Avant de suivre la seconde partie en sango, soufflons avec ce morceau des pygmées Aka.
Prof Kasombo Kamar Yali Vinga Aloua Bima Ah
Suzanne. Mera Mapu. Mera Mbundu. Yama Bela Gikundi.
Ndeke luka ibara la providence je duro bonjinga na bieda lotindiko itena la zone ngango na chikwa singa chifango yakanga na chibatango yama chibikwa usho lango balusena okutinze chilengwa ngusa kuseba yako na ndodi gumba ya so laso kwa singa chie ke bambrimbri lekerengo akapa chidengo yakanda lchingusa kuseba yako na ndodi miombe ngusa kuseba yako na ndodi gumba ya so wa mungo mboko chindo kwa chifao na legechi agarachi angwangwa susi ya sarani na chibata chibonginga na yachi akete kodo chibe ya Afrika na yachi kwa singa soko zoni kwa chitene iwara terena genechi bijon bloka te kara solo eki mokonzi chibumbi swa kina gbechi le tape arbre de vie chitene itentene na ndochi garachi ngwangwa susi ya la sarani mbrimbri na yachi bata chimri eki ma sango so Stéphane Ondjou wa saranga na ndochi kamingo ale chikobe wala angwangwa chikobe susi ya tambua mbrimbri na yachi kete kodo chipata na inga susi a on ungo chiazo a on wangu usesi ya wara ale chungwangwa so na peko chisusi bumbi soa kina gbechi le tape pe pasa a mu irichala si akangi na ala akobe suna chikete kwa dochi pata susi ayo kilometro balu mene na bota chupongi na legechi damara ayike gina lapo so susi a on si ala wara angu angwa chikobe sunga na ye chifangu na yaka kapaso wa tambara ndalo chumungo maboko chindo kwa chifau sangu nando na yanga chala Stéphane Ondjou
yeni ya tundani na iringwa la susi ya ikiwara agbasu
kumbi berte bles bone la risa ala kinaba chala kwe
na dingo iritizoni loline ya tindu susi ya kika aletiko benida lo warambitiso ungo tingi dana kesake baluta suwa ikimona lo legitivo angwangwa ngana akpoka
lo zina we chipoka na mwana mwagia koso naka wake
koso kota basi 8000 kete ni 4000
lo nambini zu suwa ikinati bumbi tipasa aki gwenondo tigara tivo akumbani aikiazo umene siaga tika akumbani oku aikeka angwangwa oko aikeka tilu akpoka Sébastien Deletinu mbini oko soa waragbasu afa akumba susi akanandu tigarani
ivo angwangwa ti karaku njo asinji ivo ti projet ndal ta veneri kikirikira
Sandra Judicael Yangi mbini oko su awaranga agbasu afa su fadilu kelu angwangwa tilu
yese ivo ni fodeke iluni telengo na ga ivoni izimbe gechingwangwa iza si kambe geni iwapata iwanambe na isa maki
bumbi soki na gbetile ta pepe passa ayeti mu fini pupuna ala soki fayaka na kodro tipata agenor trésor manière superviseur soki bandu na ndutin zoni tengo kobe na bumbi soki na gbetile ta pepe passa
na tanja enquête lani e onda zona te non na pokoji kwa lezo sinani ani perra itani mingi ani duwa legezi du loa kobe pepe si choisir secteur ti gezi tenega sara na 200 ménages bénéficiaires en bégezo
na langu balu sena o menetin zeti fond de soi on aiki azu bangu uta na ndutin legeti bangi mbaiki si awara oko mungo mabokosu Stéphane Ondio na Kirungu na Pata dafonontin de Kiluka.
Singla na la Stéphane e ke gwefa de soti tene mapika ngo patara ti na geneti e Jean Blanc kate kara na ndochi gara ti ngwangwa ti akobe soti ala sara na yachi bata chimbri. Bakara Jean Blanc kate kara ibarala.
Ibarala.
Na yachi yengasho anwala sara akapa chikamingo wale chako benga na agbaku uchi dengo na yaka na yachi bata chimbri azola si awara agbaku uso.
Mimwa asingile ida tenchi swala ganduru na teritimbi na mikro chala chita embi faape kocha isu isara nina bata chimbri. Ngobu chungusu na ligi chukusala su isara nina mbre ako foire aux semences agricoles. Na a beneficiaire so ala kwe ala eke mil. Na sese timbre mais il kangi kumani kamingona la pe mais il organiser so a irina tenen marché ti foire na centre timbre na a 1000 bénéficiaires so ala kana yati at pali ti warangu angwangwa ti leti kobe ti lunguni na nguso
ala so ala lani tongana yesi ala muna la le cha kobe niso
warangwa bénéficiaires so is tombelani na yati avaka ngana abavaka ngana aketa kodro akotonga so si a mokunzi ti vakani ngana ti akete kodro ngana ti bavakani alundu ti tene aba a molengi ti kodro so silani ape kodro ni ndali ti aiti ngangusu ayengere ala si ala kiri si ala tara ti soro na popo ti a ala so akiri su ala so ayeke na ngangu su ape ti tene a wara ale ti a kobe su na apoka su ti tene asara yaka tene ti pale ti le ti kobe ayeke mingi na na mbre asa si angere cha yi aguna uzu akotonga susi amukunzi su a soro azuni na legendende a surtout awali susi akuli chala kui si ala kena a charge na ndo chala et puis ala ke fayaka ala kena ngamuti fango yaka ngana akuli susi awali chala ngakwe usi ala perdre ala na yati evenement su ala kena ngamuti fango yaka ngana ambina akuli susi tatene waliti wania yeda me agbia dachala et puis agbia kumba chala ala kinangangwa pe mala kinanganguti fango yaka akotonga sola si amukunzi su agwedati ba popoti azusukui titene asu iritala na mbeti et puis amuni na i si i na a monsieur le maire nga na sous préfet imbre igudati te ibiliti na nduni si ivalide isulis na wesi muyi ganani idemanani na a partenaire ti akotonga so si FAO aida ti muni en compte si ambassade ti France amukete pata ti tene igwe e organisé na foire ni na 16 septembre
so le ti fana isu si foire wala garati ale ti kungwangwa so si ala sana mbake chimbre ai ke ginda li ti ala so si apelani ai ti ngangu si akiri ti nebeso na ayanga dachara
tatene tene ni akitonga so abala ngana ala so apengala ni ape mbati na yati baliso asina mbri bani bani so tatene ambini ape me ambini apenga pe ala ngba ndali tinye ndali titi so ala so ngba so ala fanga ya kape gongo na yaka ake dape ala kugunga na chasse nga pe ala kasara nga mbeni so tonga so ape ala patunga na aprisonnier toujours ala so aussi akiri so akiazu so lani agbia dachala foire so akititene ti leti kobe so akititene amungangu kozuni na ala so si aye ti kiri ti fayaka ti komanse kwa ti fango ya kachala me ala kena angwangwa ni pepe ala kangana apoka ti sarango na kwana pe e ala so kwelani amanga kasu si ala kipia pesu ala kengana ngwangwa pe et puis ala bouje nga ti tene awaranga mbina isu apoka wala ci warambina itika wala ci warambina itunga susi ngere ci kobe akotonga na ci kojo lani somo gwena mbremo ku warani 100 francs balako patuset a tu sungere ci kobe a monte akotonga susi foire ni agweti mo mboko nala ti mo mboko nala ti tene ala wara angwangwasu e ala faya kani ala luni na legi ti kode sokwe a technicien ke fanina ala ti sara si pale ti kobesu sungere ni a monte mingi na mbre actuellement ati kete si zokwe awara akse na kobe ti tengoni ti tenya tulu asi
ale changwangwa ti mbimbila si ala gona ni nani na asosu
angwangwa so si iwara ni na mbreka ake karako karako njo ariku yati ariku ni akeda bengbana ke daswa iri ni madisu et puis na avuru arikusu et puis na mbini arikusu iri na tene bokwara bokwara osi azuni ayeni akana leti gara nga mukwara itonga koso e mwara poka yati poka ni a kota uswa irina tene udaba akeda si na ulenda so habituellement azuni akesara na kusala ake aleti kobesola si mwara ni na yati so garati fuarzo
ala tene fadegi atene azuni eke na ngangu pepe ala wakalegi pepe chi deyaka kpali artikala ni mingi ya sara si a mulingi chachi bata chimbre ayicha la kuwa buba ka ale chakobe chingwa nguantua kwa kana ala kaso ayike angwa nguaswa munigi ka lasi akani wala muna ambi ni bata lasi agunana ala ka
ta tene ti tene yi sara fuarzo njia ti fuara fa tene amumini kumbana mini ndosi ya agunani ya kaka mbeni ape donc Isara sensibilisation, eti sensibilisation solani si ke sarani itene teneni. Anda kodro timbre ake sara min production su kojo mokwara awaligara saki na saki bani bani na mbagi timbre mefadeso mokwara ala. Asa si ala solani akpiapa ya fanga ya kana kodro na leti kodro epi ala wara a production. E na yati production ni su nila si ala batangwangwani na ton solani komanse sensibilisation ike sara teneni na ala. E ala ye dati bata, akete angwangwasu, e alimbi na wungusu si imuni titene, juste isara na iso vulgarisation, titena permettre ngutu peko si, nungana nzapa a zamamboko nandoni, ade asara kota fuarini. Donc, so titene, ale ti kasasu, iwaragini na mamboko tia fournisseur, soa ke surplace na mbri. Ala solani, deakani, si isara sensibilisation, si ala batani. Gini la imuni na mboko chala si kambi ankor na ita chala su si akpe si akiri su si tene ala kiri ankor multiplie ni tene ti kekere ki.
Kandal chine si ala soro bata chimbri chigo si tene ala sara gara chile chingu angwa suda.
Unda chala ni atinjoni. Su ti tene bata chimbri akembini bata su si lo warata pale. Pale nando chik pale e fanyu ushu wala fanyu uku asa si mbre akiri na peko biani biani ati alindadu akotonga susi na yati bangondutie ala kana yati crise humanitaire aiguë so ala bati wara yeswa ira tene assistance d'urgence si tena permettre ala si ala limiti tene akiri yekeke ti tene ale ketere tala ti tene a bugigi tala tonga na chukuju akotonga susi isoro batati mbre donc imu batati mbre ndaliti teneti paliti kobe présentement sembi tena mozo ngereti kobe a monté mingi na nduzu or avant lani a otonga swap na marati lor ton somo kwara kobe na nzoni pri epi moko bazo ku ala kono ala zazango me présentement mo sina mbre moko bagi kutali tia zo sange epi zoko ake na accès tu wara kobe ti tengoni ape e ngere ti kobe a monté na nduzu epi zo ake sara tambla kirikiri ngati tena a gweti gikobe to na ti kojo swap a tonga sosi i soro batati mbre ti tena i sara foire agricole so gati tena sa si ala wara leti kobe mingi ala luni e tena ti kekere ke ti tena ala wara accès na leti kobe so ti tena afaya kana ndo ti sese ti mbre kwe ite zo kwe a tenzoni kobe
kasi tonga na ikitonga so ala ikiti nebe so na batati bongi a tonga na ila sala kebe menu na peko chale cha kobe so si azu so waraso ngalitso mingini tongana la warale chakobe nawe aleke kanika ngo tongana ela si aleke bemani dochite na azusu amwale chakobe so aluni chitena sara si ala wabashile chakobe chitena foire na konton so la tene
tatene eda bi pense unda tala atitanzoni mingi ikina ikipti so aisa kwa surplace nambre e ikina technicien so si na pekoti kwa tia we loke gwe loko bakwa ni loke kiri pe loko duti surplace kana ekipe ni so ti tene ala na autorite ti ministère pati agda so akekana ya ti ville ni ala ko bando na pekoni ala ko sara yeso ayira tene suivi evaluation ti fa comment code ti lungo yakani na a bénéficiaire direct ni et tu vas commencer sous à la doit tu commencer tu sera gouba la sera gouba fanyo et que il peut la contrôler yakani tonga na nyé depuis na tant tu préparer au ceni et puis na lungu yakani et puis na sarango gouba ni jusqu'à tu c'est na récolte et na sarango récolte tcha la fadi à la que soroleti a ko besoin la wara so tonga na nyé et puis à la que batani tonga na nyé jusqu'à tu tenir assis encore na mingo et tu mini foire wala na mingo et social petit tenir à la kani et puis na tu soit la petite tenir à batani ndali nimbi penser sous Kiti gena bongi ge équipe tisoka que sur place depuis ton andati projet sous à la gina tereti à bénéficiaire ni et na ligue tu mungu wango na ligue tu fango kodé ti kwani na ligue tu lungu yakani et soit ko gumbi jusqu'à na fin du projet ni sous titene à la salle récolte quoi unzi et un mois après qu'on a encore à Boutchounda la zone ici là c'est à la voir un peu petit projet sur la qualité là la voir ati tenait à permettre si immuni si gonani na tereti à partenaire voilà na bayer ti ti fanala comment si petit tenait il préparait encore bini kapati 2020
pas car rajon blanc kate karamika la singila
akanambiti muna la kota singila mingeda
Lasso ici. Moi, je suis cité Orostom, Bagichi Pika 11, qui est dans le auto. Moi, je suis dans le Chungula. Je suis dans le pays où je suis dans Baba Sosi, Loeke Bata, Taba. Je suis dans le Lasso, qui est dans le Rosso. Je suis dans le Chitene, le Faye Chilo, Awa Mango Dafon, non, de Keluka, papa, et je suis dans le
Chitene. Je suis dans le Rigobert, cité Orostom.
Mm-hmm. Papa Rigobert, Lasso ici dans le Chala, qui est à la tombe Chibata. Tabachala su mena ilawa
depuis lambi nanzarati batangola pasina bentango bi munda manangi chimbi si lu fournira na nambi sala la su simo asimbi ke batala
asala su simo sala ke batata bachala su me ala tonda chi batala ni tabani su na ungoni okay si la su ala si okay
bon lani agana nambi omene bon bi batala ngi ala du asi balako bo amana ngini usho akui bon si bi ngbati batala chigu njimeni kota babani so a onani si atangana ngba omene simbi ngbati batala so kena kanango ala de chi dope simbi ngbati batala so
mamani okay la si chi nembe so ki nango so papa igobe
mamani a o selak nango ota ade ala nango ape
chi so ala ketena iso me nandembe so si ala tonda chi tena la batata baso ala mandambe ni eko jo nando chi batango ataba wesi ala sanza chi batango ataba ni so wala gi ngala kwala inga ina ndona pe mele gi nanjara chi tena la batata ban
me kita gi nanzara chi ni bi batala ki nzara chi batango ataba na sibeti misi mi batala so
ala bana mbagi wala sinjara na sa galo ala
mingi bi bana ya chi bangege nambegi chi 12 chi desana ni to so bi na yachi mbeni gbagba chi mbeni italo lo batala ni lambi banga usi miteno fumbi bata taba ni lambi mi batala so
la so la tonda sitena la bata taba no me so la mwala la kumasi chi batala so ala nbi sitena yi sitonga na la suzu a yachi bata taba lo kisa tonga na yachi tene lo bata taba chulu
bon chi bata taba chi mo tona chimbiso bisara dachala na yati gbagba chimi na treti dachimbini be monti mur ni double bizarre porte na ngani pimbi sa grillage bizarre clé encore na ngati grillage ni bon si bi ke batala so
si tongana la sara dachanya mania we na pekoni fadisho a kobeti na si ala ke mukana anyamani so papa
kobe sumbi muna la ke njo lambi muna la
ala bu minjo ni gisenge tonso wala la ke guyani wala ke melanger na beni a kobe ndende se ke muna la
bi guyani ape bi vombi dona marche bi vo sumbi gani bi funi bi tukuna la ala te to ala te pering bi ala gawe bi tukuna la ala ala tingbi yawe po anyongu bombi sala nada
ya machana ke te perini na bagewa
ala ke te perini gine puisque perina gna trechige parfo na gerechu uto una devant chimbige umbi falege na yanga chi ngola ala te ingbi si mikir nala
gongo nala chitengo perini so aina ke tambua to yala ke gukana la tongana chi te perini
Tugo te perene bilan bi surveiller la titne ala linaye ti akacha zukirikira te ya pemati ala linaye ti akati a itachimisha te bi waratene donc bi surveiller la ala ti gona mbi ti akane bi pousse ala ginaye ti perene ala te perene bi ya wasimbi kirna la
na gongona ligi so ala ki onga ki bubai cha zo pe
bon na ligi ti bubonga ti azu bon tana bi ki dape si ala petit bubai ti tombe ki dana leti mi tanti son biza atachimisha lo bala so bi mona lo yanga mitene lo gona la to ala ti gona ti akati menzu il faut le pousse ala faut pas la tei ti zu ti ne bi warate
na
pe
na ligi ti gongo ti tengo pe na ki on yanga data zo ala ki gona yanga data zo ti bubai ape
on gina yanga data zo ni li na ti pere na gona ya ti ya ka ube ti tei ti zo ape
donc ataban so ala ki te ka ye ligi ok na ya ti lango oko
na ya ti lango oko ala tei tanti so ala sigi na nda preso mizala na 8 heures so jusque midi bizarre nada bon biba 14 biken ko mi signal ala tiawe a gambi tukuna lon joni ala tiawe bizarre nada
amena zo faso amena ya makete ka yemingi na bi ata bakete chala na bi ka pe
bon an, bon ton ala ke libre si ala puti fonti ti ton ti so bagara ti na bisu mais ala bizarre nada puisque na ichi quartier bizarre nada mbi kanga nga da chala nda presi mbi puti ti bizarre
bon so ala ke zala na ti dan na bi ni so ala ginga mena pe ka tukuna ya ti dan ala ti nala tena biape
ay tu copere nala na biape ma tu inga tena ndapre signala nala ti ala tingbi si ala kimbi tu fapere mbi tuku nala pa
et puis ala teni so ala kimna la nguni to e
mbi tungu na eti beni bidon bi sukula ni bien propre mbi tuku nguni na ene ala tingbi bon mbi tuku encore yingo na yachi nguni ala tingbi ya nyonguni aussi alina dafaso
me na yachi a code sociale ke batana yama so ala pusunduru na la société ke mamboko na zando chitenchi batango yama chitena fana la code chitena la batana yama so pe wala ga code cha la venir la sala signante ala ke batana yama so
depuis so 6 mois mbi batala so mbi sin na benzo ape gim na code chimbe okola mbi batala chigonizo
na kode cha lanza la baki ina kinjoni
oui mbiba sa kinjoni tana problema si na la wa simbi gilege ti tembi pousse na treti wala infirmier veterinaire tembi wundala tende mbiso ade
na abatango tabasu si ala ke batala so na chinje omene so ala fatene amena kwi balako inga pe ala sara kode ti batango ala na lege ne apela si ala so kwi lanza pe wala yela ki na gunda ti kwacha la ushusu la na kwisho
bon a ke teniso dans la do la wa lo tamla ya sara au moins une semaine bon parce que le kitchen ya mena aussi bon gi côté quoi là
mala gi chunda ndache so se ki na gunda ti ti tabaso si adwa we si encore awe lo nyome une semaine na pekona lo kitchen ya mai plus lo cuisso gi lege ta pousu ndu na wa kode kwa ni tite na fanala lege wa sialing tite na la batana ni tite inga pe ala so ayeki na ngoso ti pe kwa ti na ti akopale so ape
bon mbik na pensé ni to anso mais pour le moment mbi dessus na beni infirmier vétérinaire ape na pensé ti mbi tene bon prochainement mbi gende avant ti na la soit dou mbi gonde ti ba beni infirmier vétérinaire lo fanambi ko dessus mbi petit sara ti tene a to la lo dou bon angba
atabane ke mungo na ti lango ok e pale ke dou lawa
bon cela comme bitrement na ti 6 mois la mbi batala so mbi de ti ti ba comment zuna mungo ou tel langto zu si le dou adimbi de ti biditi inga sope
mais ka so la mun na ti si mo aduna la ge oke o
on a ti si mo so
agana la omene mala ga bala ko la na
oui ti so agana la so ala ngango ka bia ni si agana la biditi inga langu so munongo si ala duna ni ape ti so fa so ko mala mungo so mbi gelege ti ne mbi ba si tona ala dou si mbi peti inga langu so ala dunani
mais quand même agana la ni so ala sanje oké la sala gati du menenge njo
bon agana la so sanje ousé si ala dusu
et puis tabana eduka gimenge akowa lo du menge ousé
beni oko du ousé beni oko duge oko adu oko oko
et pas menge ushuntu ko la kwiso
ala kwi beni ambeni angba beni du ousé kolina walini mais walini mangi tu walini la kwi colline en balula l'on a pour tout actuellement donc évoluer tu gozo
na batango tabaso si ala sanjara ti bataso na bangondo chala joni ti ela si tonga na zo batanya ma lo limbi chu wana pekoni
joni so zo batanya ma puti wana je na pekoni so actu tana zara sara et tana ti so actuellement so warango nyamba ke ngangusu e ki mumbene oko ifa ina so activité et puis mi mumbene oko mbika bona icham amangi ti gumo na école ten ti batango tabaso acte tene a edem bimbenela to ala ala gbenawe meme itinga ngwa sinai piti mumbeni eka ou bi mouveni bi kambi vona bi peina école chamalenge et puis vona la à fourniture scolaire so ko ganjo nini la bi batin bi batala sola
papa Rigobert si ton anazo a batanya matulo a ekiti tene amu maboko na lo na ya cha ichingangu nga wala ton ale kiti njaraga apechi maboko na lo zitene akai njara chalanga na Johnny Tia qui est dans son palais pépé. Baléti là, sosito, à la tonda si bataille à Maso. Baléti là, c'est à la wana, l'église bataille à Maso.
Bon, l'église bataille à Maso, mais bataille à Zo, dans le 28 tonso, dans le 28 juin tonso. Bon, à Zoutinji, à Ga, Mouk, Do, Kungita, Meni, Griaz, Sumbikanga, Soupi, à Force, Yangadani, et puis à Moumeni, Kota Babati, Mouton Tibiso, encore, on a. Il a refaire et il a suni quoi na place ni ak balezo balé ak manqué na eti dunia pe ni là il soit sinambi
na terreti paleti ndi so amena balezo la wa nga na legi batangwaya maso anga dape
non ay dape
non la na paleti vongwa ko becha la ti batangwaya macha la sunjo ni ape
non ti batangwaya machi miso bi na paleti njog na garambi vonjo mbi gambi biza Simbigumuna la so bien a parlé na ligue sope.
Quand réclamation cha a voisin cha ti te ti da ti te na la te a ba ya matala gwa buba ichi ni ala wanga pale ti sope.
A de midi ti wara sope. Ma chimbi mbi ke street ti te mbi batala go ti te a ita chimbi ape. A voisin chimbi ape.
Na ti faso piani papa le tu lo ankenganganga na ndo ti ya matulo ti te ne a gana te ne ape. Na mbaginga ti te ne unzi na pikango pata ti mbi na ala ala ikina meni mbela na mbage cha mena mbacha la sisa bacha te ne boto ani gacha ni mbako wawe ani pe ti te ne ani sa chani meni kwa pa ani dujugitonga so ame ingia batani wala ambe ni azo sisa ki muma mboko na azo ti te ne a pusundu na ala a muma mboko na ala ti te ne kwa ti batango ya matala maya pe.
Nambi ya kusope, babati mbiye ya fanambi tuonsope. Babati mbiye kuna aji chini mwako batanyama. Bi babati mbiye sulu bata angasa su, angasa chukoto sulu bata la jusku mwema. Ala omemu 100-150 chugo nani. Bisi langutu la unji su. Donk so apeti kanga ligi nambi api. Mwoso mwoti mwoti mwona aji tuonso mwoto bataye api su so akina ligi nape. Meme mwoto batani, tuwana mwoku ya amani gya kida okupe nani singa. Nando so mbiba so tana ita, mbeni ita atentonso su akina ligi nape. Nila mbi wuna na ita chimbi ambakoro tetene il faut pas la douche na idée ton ça fait dans mo kana nya ma chimo yiti batamwe bien ko so mo sara sara gizu sarango go mi kwala ka mumuna teren
kameni bela na la susi ke abumbi sha ke na gbechi le tape si ke mumma mboko na zu susi ke batanyama wala mena la susi ke banondo chinjo ni ko de batangwa ya ma chita pusu ngandu na la si aidea la si tene batangwa ya ma chala so ma ya pe
bimbi tene to aso so idu chi so dans traiting golaso azu sara jardin ak zo ti fangoya kake ala so ak mumo boko nala aga quand même ali na poko tala to so na munala maboko bon to na mbiso la ko mbi bambeni a so ak mumo boko ti batanwanya ma aga ali na ti quartier to na ti so moga mukunda mbiso ti tenembi boka yito so bo est-ce que mbi batal to na mbi fanala ti ne lo yake ala edembi ka ala ngbagina ti buroka ala ti funo na ti quartier ti pi bayi akeketi su iske batanya ma so ti ne a ede ya pe bagi kote pare ni la ko ma ala ngbagina ti buro so bo ala bayi so to na ti na muna mo boko aten joni ala funo na di ne ti quartier ba iso ke bata kama ma akeketi anya matanso a bayi ya muna mo boko si kisi kwati batango nyamani agonjone
singila na la papa Rigobert ke ginando chitongombela cha la so ala tomwimwi na bagechi ala susi aeke mu awa kode kwa ti batango yama titene agana ndu na terecha la alinde na cha vaka na peko cha la tonga ti susi ala so eke awa kode kwa ti fango yaka eke linda na peko cha zo ti dengo ake kete yaka na ya ti avaka titene afa akode kwa na ala so stal ti mayengo cha kusala cha la so aeke vundu cha la ngala ala unda ngati tene awa kode kwa ti batango yama alinda poko cha la na ya ti avaka ti mu maboko na ala susi ala eke na ngangu pepe ti tambuka ti go ti gindara na mbage cha la njoni imato ngombela chala we wala wakode kwa chinyama amangala we fade ala eke bande tongana nyesi alimbi chitene apusu na mbage chala Rigobert Rego Peti mbiki na la singila ndal ti sociala za kwa chala chitene a sara lisogo na bi
mbinga usi mbimuna la singila so ala li na poko tumbiki juu kene ti quartier gi chumugo tumbi chitene azwama
awa mango dafono ndeke luka igwe fade suna chibata chibosangwa chitende nando chikapa chitongombela nando chi asyoni ama kongo susi a eke buba a kobe wala mwimbe ya katinjo tia zususi aikeluni na chikozo ni kwa teni kanga yanga chikuwa singa chie chila su ndo kwa chakda ngana ikrang wala kwe chile kere akapa chitongombe la chala ndali chisho ni makungo susi ikebuba akobe chiazu na ya peko chikbata chibuwa hala gwe na ya chikbata chibu sangu wa susi ala sarameni kapa chitongombe la na ya chikbata chibu sangu ngana chikete kodro chisumbe susi ya yo kilometro balusi ando ni mkambra na lege chibu zoom aike kichimu wangu mkimpri na la susi kidiaka chi njo chitene ala kwe na shoni ama kongoso ndalini yema Samsung ara semso lweke wayenda bemengondo nambake chi ikra lweke fa ndani yesi ala sara kusala so na singa chi wago singa chi Rafael Nganari
a paysan a irindo atine yakatera chi ngongwa chi njo ameni makongo ake teni ni la si non so il faut conduire mission so titne e ba wala est-ce que yen la il peut sara titne gele ke titne sara bira na makongo so ou se ninga aussi a ketit ni suivre à quoi soit la sar est-ce que a wa fango yaka ngongwaso akda a distribuer na la so est-ce que a la kasara kwani na legeni wala ak baletinye la keda tit ni suivre ni na sans trafic ge asina 2017 donc makongo sa ke buba a letu kobe mingi kobe sel rete mingi le buba ni mingi ak njo donc makongo sa londo na kota tia amerika ka si asina afegi yeso e munda na ape izantit na sarasi petit maîtriser lo ak tit ni ala sara kwati yakata la njoni ala luni na tangoni e pa sukla beni na legeni ti angra keda ala bita angreni na tangoni tit ni kobe tala na warangangu tit ni asara bira lo makungoni
kingo na tene chi Samsung ga seme waenda chi mungo maboko nambage chi ikra akanga nga chi kwasinga chi chi laso singila na laso desi aduchukbo si amani tonga na zapaida eke warande terena yenga chi pekonda chimeni fini kwasinga alang manjoni